Die Here spreek volgende tot ons uit Rigter 6. Rigter 6 en ons lees vanaf vers 11. In die eerste gedeelte van die hoofstuk aan word al net gepraat hoe die Midianiete die volk onderdruk het vir 7 jaar. Nou lees ons hoe hulle gekom het met strooptogte en al die diere van die Israeliete doodgemaak het. Beeste, donkies, bokke, alles het hulle doodgemaak, hulle landerye besteel en daarom was al regtig 'n tyd van swaar kry onder die Israeliete. Dan bid hulle tot die Here, vra ook vir sy hulp. Dan lees ons vanaf vers 11. Kom ons luister nou na die woord wanneer God self nou tot ons spreek. Daarna het die engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra wat behoort het aan Joas, die Abiesriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper man." Maar Gideon het vir die engel gesê: "Askies meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade, waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete." Toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: "Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou." Maar Gideon sê vir hom: "Askies meneer, waarom sal ek die Israeliete gaan red? Askies, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waarna ek behoort is die armste in die hele Manasse en vir my pa se kinders het ek die minste aansien." Die Heer het hom geantwoord: "Ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie." Gideon het vir hom gesê: "As u so vriendelik wil wees, doen toch vir my 'n wonder, dat ek seker kan wees, dit is u, Here, wat met my praat. Meneer, vandaan af pad gee nie, dat ek toch net gou 'n offer voor u kan kom neersit." Toe sê die Here: "Ek sal wag, tot jy terug is." Gideon het toe 'n bokkie gaan gaar maak en van 16 kilogram meel het hy brood sonder suurdeeg gebak. Hy het die vleis in die mandjie gepak en die saus in 'n pan gegooi en vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit nader bring, sê die engel van God vir Gideon: "Vat die vleis in die brood sonder suurdeeg en sit dit op hierdie rots en gooi die saus daaroor." Hy het so gemaak. En toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood. Vuur het uit die rots uit opgevlam en die vleis en die brood verteer. Daarna is hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat hy die engel van die Here was en hy het uitgeroep: "Ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien." Toe sê die Here vir Gideon: "Wees gerus. Moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie." Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou en het genoem: "Die Here gee rus." Die altaar staan vandag nog in Ofra van die Abiesriete. Daardie nag het die Here vir Gideon gesê: "Vat 'n groot bul, die 7 jaar oud bul van jou pa, sy tweede bul, breek jou pa se altaar vir Baal af en kap die gewyde paal daar langs aan af. Bou dan 'n netjiese altaar vir die Here jou God, bo op daardie versterkte plek, en vat die bul en offer dit as brandoffer. Jy moet die hout gebruik van die gewyde paal wat jy afgekap het." Gideon het 10 van sy slawe gevat, en gedoen wat die Here hom beveel het. Hy het dit in die nag gedoen. Hy was bang vir sy pa se familie, en vir die stadse mense om dit oordag te doen. Toe die stadse mense die volgende môre opstaan, was Baal se altaar afgebreek en die gewyde paal daar langs aan afgekap en was die bul 'n brandoffer op die altaar wat gebou is. Hulle het vir mekaar gevra, wie het dit gedoen? Hulle het oral navraag gedoen en daar is gesê, dit is Gideon, seun van Joas, hy het dit gedoen. Toe sê die mense vir Joas, bring jou seun uit jou huis uit, hy moet doodgemaak word, want hy het Baalse altaar afgebreek en die gewyde paal daar langsaan afgekap. Maar Joas het vir almal daar by hom, wat daar by hom gestaan het gesê, wil julle Baalse saak behartig? Wil julle hom red? Wie Baalse saak behartig moet vanmore nog doodgemaak word. As hy 'n god is, kan hy sy eie saak behartig. Dis sy altaar wat afgebreek is. Daardie dag het hulle vir Gideon genoem Jerubaal, want het hulle gesê, laat Baal self sy saak teen Gideon behartig, want is hy wat Baal se altaar afgebreek het. Ons lees tot sover. Fokus verse 26 en 27. Het die opdrag wat die Here gee, bou dan 'n netjiese altaar vir die Here jou God, bo op daardie versterkte plek, en vat die bul en offer dit as brandoffer. Jy moet die hout gebruik van die gewyde paal wat jy afgekap het. Gideon het 10 van sy slawe gevat en gedoen wat die Here hom beveel het. Hy het dit in die nag gedoen. Hy was bang vir sy pa se familie en vir die stadse mense om dit oordag te doen. Geliefde broeders en susters, heel bo in ons jaarkalender staan 'n jaar tema, reformerend vorentoe. En nou by die jaar wat al eintlik halfpad verby is, moet ons eerlik volgens vir ons vra, het hierdie tema al iets van 'n werklikheid in my lewe geword? Of dalk moet ons net 'n stap terug gaan en vra maar, weet almal van ons ooit dat dit die jaar tema is en maak het vir ons saak? Is dit vir ons belangrik om saam as 'n gemeente en saam as gereformeerde kerke te reformeer, altyd vorentoe? Maar geliefdes, met hierdie jaar tema kom maar 'n vraag by baie mense op. En die vraag is, by wie hoort hierdie tema? Want die kerk moet reformeer, maar is dit nie die werk van die ouderling en die predikant nie? Want hulle hou tog toesig. Hulle gee die leiding. Hulle gee die rigting vanuit die woord. En dan sien ons juis in Rigters 3, dit is die valse denke wat ook in daardie tyd bestaan het. Reformatie begin by elkeen van ons, selfs by die wat swak voel, wat klein voel. Die rigterstyd, weet ons, is gekenmerk deurdat elkeen gedoen het wat reg is in sy eie oë. En ons hoor dat selfs die leiers dit so gedoen het. Gideon se pa Joas was die hoofman, ons kan sê die burgemeester van daardie stad, daardie dorpie Ofra. En as voorganger vir sy dorp, vir sy gesin, vir sy mense, het hy probeer om die Here en Baal gelukkig te hou. En dis die voorbeeld wat hy stel. Dis die voorbeeld waarmee Gideon groot geword het in die huis. Want dan al 7 jaar se verdrukking deur die Midianiete, dan begin die Here 'n reformatie onder sy verbondsvolk. En waar begin hy? Wie gebruik hy hiervoor? Nie vir Joas, die burgemeester, wat sekerlik die meeste mag gehad het, die meeste mense kon bereik het nie. Hy gaan nie gebruik die priesters of die profete daar nie, wat besonder geroep is, besonder opgelei is vir die taak nie. Ja, daar kom 'n profeet, wat kortliks sê, die Here het gesê, los die afgode van die Amoriete, aanbid my, ek is die enigste Here. En wat gebeur? Niks. En dan gaan hy juis na Gideon, 'n bang seun van 'n afvallige burgemeester. En wanneer die Here hom roep, dan maak Gideon net soos ons verskoning op verskoning. Ek kan nie, ek is te jong, ek is te klein. Ons is 'n nietige gesinnetjie. Wat kan ons doen? Ons is arm. Hy voel onbekwaam. Maar dan gee die Here vir hom 'n teken, 'n belangrike teken. Die bokkie en die brood met die sous wat hy daar voor die Here bring as 'n offer, word met vuur verteer. Wat sê hierdie teken? Die Here sê, ek aanvaar hierdie offer van jou. Ek is met jou, ek is by jou, daar is versoening, ek is jou God. Daar is 'n verbondsverhouding, ek gee vir jou die krag, want ek gaan saam met jou, ek gaan jou nie verlaat oor jou sonde nie. En dis hoekom elk een van ons hier vandag kan opstaan en kan uitgaan met krag, met vrymoedigheid. Want ook vir ons is haar eers offer gebring voor die Heer ons gestuur het om te gaan werk, om te gaan dien. Die offer van Christus, wat ons vandag besonder herdenk. Voor die Heer juist hiermee sê, my lichaam, my bloed het ek gegee, sodat ek altyd met jou kan wees. Ek, Christus Jesus, aan wie alle mag gegee is in hemel en op aarde, ek gaan met jou saam. Gaan leef jou roeping, staan op, gaan uit. En nou hoor ons hoe die Here daar dieselfde nag nog vir Gideon 'n opdrag gee. Daar's haastigheid by die Here vir dit wat hy deur Gideon wil laat gebeur. Ons kan nie uitstel nie. Ons kan nie wag wanneer die Here vra, bring my volk terug. Gaan roep. Ons moet dit dadelik doen. En hoeveel meer vandag wanneer ons juist Christus so besonder verwag. Enige tyd verwag ons om op die wolke. Ons moet gereed wees. Ons moet elke dag ons lewe reg maak, reformeer. Christus maak ons hemelwoning reg. Ons moet ook ons lewens regryk. Altyd 'n reformerende kerk bly. Maar die tyd is min. Maar ons stel uit. Vir later. Vir ander. Maar die Here gee baie duidelik presies die opdrag aan Gideon. En hy sê, breek Baal se altaar af. Belangrik, jou pa se Baal altaar, gaan breek hom af. Bou daar 'n altaar, deur opstapeling, 'n netjiese altaar, sê die 53 vertaling. En dan neem jy pa se 7 jaar oud bul. Hy is belangrik 7 jaar oud. Konnotasie in die volk wat 7 jaar gelei het onder die Midianiete, daarmee die bul simbool van Israel, offer daardie bul, 'n brandoffer. Gebruik daardie hout van daardie gewyde afgodspaal wat jy eers afgekap het. Hoor jy die presiese voorskrifte? Baie duidelik die opdragte. Maar wat gebeur dan baie keer? Ons vra nou, was dit nou die reformatie wat Gideon moet begin doen? In daardie donker, bose regterstyd. Elkeen doen net wat hy dink reg is. Maar wat moet Gideon doen? Hy moet net een altaar gaan afbreek, een altaar bou en 'n bul gaan offer. Is dit werklik reformatie? Moes Gideon nie eerder soos Elia, daar op Karmelberg, 'n groot ding daarvan gemaak het? Al die Baal profete oproep, die hele volk al laat staan en 'n groot teken gee nie. Waarom hierdie klein daaitjie wat hy moet verrig? Kom nie eerder 'n groot skaalse reformatie wat almal sien en al die stamme raak nie? Die antwoord, dis wat die Here beveel. Dit gebeur soms in die grootte. Maar amper in die reel begin die reformatie in die kleine. Dit begin met die aflê van die ou mens, die opstaan van die nuwe mens in Christus. Dit begin met die opsoek van 'n ware geloof in my persoonlike lewe. Begin waar 'n individu na sy eie lewe kyk. Verby ander kyk. Na jouself kyk. Besinning oor die woorde, dade, gedagtes van die eie ek. En daarna uitgaan. Na my gesin. Na die kerk. Na die samelewing. Dink aan die bekende voorbeeld van Martin Luther. Waarom kyk ons vas? Ons sien sy 95 stellings. En dink wat daar die reformatie begin by Luther. Nee. Jare voor dit het hy begin met persoonlike bybelstudie. Wat die Here hom juist bring by. Onder andere Romeine 1. Ons ken daar die geskiedenis goed. Daar die waarheid van geloof alleen. Die geloof sal jou lewe bring verandering eers in sy eie lewe. En dan begin hy in die kleine daar praat. Met collega's. Met mense rondom hom. En dan kring het onder leiding van die gees uit tot uiteindelik 95 stellings teen 'n deur. Reformatie begin in die kleine met 'n opregte soek na God se wil. En die gehoorsaam luister na God se woord. Die betroubare maatstaf waarin ons alles toets. Waar ons sien hoe die reformatie moet geskied. Want maak ons tyd om te luister na wanneer God roep. Soek ons in sy woord wat hy vra, wat ek moet doen. Of lees ek maar net gou om beter te voel, om getroos te word, om rustig te kan slaap. Ons moet luister, en dan moet ons doen. En as God beveel, gaan Gideon uit. En hierdie was eintlik 'n baie moeilike opdrag gewees, wat die Here vir hom gee. Want onthou sy pa, was 'n belangrike man, man van gesag, die burgemeester, maar dis sy pa se gewyde plek wat hy moes gaan afbreek het. Sy pa se bul wat hy moet offer, en as ons dink aan die konteks, in vers 4 lees ons het baie duidelik, juist dat die Midianiete al die Israelitiese diere doodgemaak het, alles wat hulle gekry het, geen skaap, geen beens, geen donkie, is eintlik lewend gelaat nie. En nou moet Gideon gaan en daar die dier van sy pa, een van baie min wat oorgebly het in die land, moet hy nou gaan offer. Dan verstaan ons sy vrees. Hoe kom hy eerder in die aand, in die donker dit gaan doen? Hy was bang vir sy pa en sy pa se mense. Hy was bang vir die stad. En met die nagmaal tema het ons so duidelik gehoor, reformatie moet geskied in die lig. Waar almal dit kan sien. Nie agteraf in die donker. Waar niemand kan hoor, kan sien, kan groei nie. Want wat is die mense se reaksie? Die volgende dag wil hulle hom doodmaak. Hoekom? Want hulle sien iets het gebeur, maar hulle sien opstandigheid. Hulle sien rebellie. Hulle sien oproer. Nie reformatie nie. Want hulle verstaan nie wat hulle sien nie. Want ons nooit verduidelik, hoekom is hierdie goed afgebreek? Hoekom is 'n nuwe altaar gebou nie? Want Gideon dink hy reformeer, maar hy swyg. En daarom geliefdes, moet ons bereid wees om op te staan en te leef. Maar dan ook met die mond te getuig en te sê maar, wat doen ek? En hoekom doen ek dit? Ons moet so ons hierdie gees laat beheers, dat ons voor die oë van ander kan getuig van God se koninkryk. Die mense met die reformatie wat ons doen kan sien, maar dan juist so dat God daardeur verheerlik word. En daarom sien ons dat God hom nie ook wegkom daarmee, dat hy maar net agteraf van die donker werk nie. Die Here bring dit in die lig. Wanneer die mens hom wil doodmaak, dan sien ons juis hoe die Here Gideon se pa laat opstaan. Waarskynlik omdat hy besef het, ek was verkeerd. My seun, leer my, wys my wie ek eintlik moet wees. Dat ek eerstens God se gesand is. Broeders en susters, Eerste Rigters 6 leer ons wat dit beteken om waarlik gereformeerd te wees. Dit beteken optrede, dadelik wanneer God beveel. Dit beteken reformatie, waar ek eerlik aan myself moet kyk. Beteken opregte reformatie, waar ek nie bang is vir ander mense nie, maar nie openbaar getuig, omdat my oë altyd op die Here is. Getuig, omdat ons nie 'n lamp kan wees wat onder 'n emmer weggesteek word nie. En daarom moet ons vanoggend, voordat ons hier kom aansit, weer besin, waar staan ek? Onthou Joas, sy 7-jaar ouwe bul wat geoffer is, was simbool van Israel. Maar dan ten diepste, is daar die bul juist ook simbool van Jesus Christus. Christus wat juist Israel sy sonde op hom geneem het. En namens ons geoffer is. Soos daar die bul is Jesus geoffer, juist sodat ons vergewe kan word, ook vir hierdie weerstand, hierdie luiheid, hierdie bangheid wat ons het, om te reformeer. Hy is juist geoffer, hy het gesterf aan 'n kruis en opgestaan uit die dood, so dat die Gees ook nou in ons kan woon en werk, Christus in sy verdienste in ons harte kan indra, juist so dat ons nou kragtig kan opstaan en uitgaan, en hierdie boodskap kan uitdra. Broers en susters, wanneer ons kom aansit, laat ons besef wat hierdie tekens, die tekens van Christus se liggaam en bloed, vir ons beteken. Maar laat ons ook besef, waartoe hierdie teken ons oproep. Hierdie is, ja, eers in sy herinneringsmaaltijd, waar ons terugdink, en herdenk met blydskap. Ons bely hierdie is ook een verkondigingsmaaltijd, wat ons versterk en oproep, om te gaan getuig, om versterk te kan uitgaan, en te kan gaan bely wie ons is, en wat Christus vir ons gedoen het. Laat ons die Here se roepstem hoor, gaan verkondig, maar begin eers by jouself. Kyk nou jou eie lewe en laat dit dan uitkring in al wyer kringe tot aan die uithoeke van die wêreld. Amen. Kom ons word net 'n minuut stil vir selfondersoek voordat ons saam luister na die nagmaalsformulier. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons luister nou saam na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos wat Paulus het vir ons beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te kan vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê, om het ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor om te wandel, en in ware liefde en eengesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar, hulle wat hardnekkig en sonder brou Godse gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Dan verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsers en die wat aan hulle glo. God lasteraars en skeermakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, soreerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Doch, kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde, en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees, dat God ons in genade aanneem, en waardig maak om deel te aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal, wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam die toorn van God, gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid Godse wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is ons skuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting, die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Geliefdes, wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer versekering, dat hy hom aan ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as dat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus, deur sy gees, ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien, na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid, in die geloof te omhels. Daar sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet, tot 'n volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal in die een brood deel het, is ons allemaal een liggaam. Daarom moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, laat ons onsself nou eers voor God verootmoedig en om nou gelowig in gebed aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troosryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. En ons bid u, gee die Heilige Gees opregte vertrou in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkook word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen.